Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Тұран Әлем банкінен несие алған борышкерлер банк басшылығына кездесіп петиция тапсырды. Сондай-ақ Астанада Агроинвест Қазақстан 2008 атты бірінші халықаралық аграрлық инвестициялық форум өтеді. Сондай-ақ Алаш қозғалысына 90 жыл толды. Алматыда осыған байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматыдағы Тұран Әлем банкі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Банкке пәтерлерін кепілдікке қойып, ақыры ақшаларын төлей алмай, баспаналарынан айырылғалы отырған халыққа баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс мүшелері Тұран Әлем банк ғимаратының алдына жиналды. Қозғалыс мүшелерінің бірі Ұлжамал Үркімбаева осыдан бір жыл бұрын Темір банктен өз баспанасымен сатып алайын деп отырған пәтерін кепілге қойып несие алған. Несиесін уақытылы жаба алмай жүрген Ұлжамал бұл тығырықтан шығудың жолы жоқ деп қапаланып отыр.
Өткен жол Темірбанкте бір неден шақырып алды. Собрание было деп телефон қозғанды. Содан кейін мен бардым, заявлениені жазып барып, проблеманы отделдің бастығына кірдім. Сөйтіп едім, ол отделға жіберді. Отделға жіберген балаларға барып сөйлесем айтып, сізге мен отсрочка беремін, қай уақытта залог берсеңіз тағы деді. А менің екі үйім тұр залогта. Біреуін сатып алу үшін қойған, біреуін сатып алдым. Тағы да маған залог берді. Сонда маған үшінші үйді залог қойды. Залогқа мен ештеңкем жоқ, үйімдегі дүниемді де сатып жібердім. Ештеңкем жоқ дедім, дағыны кетті.
Сондай Ұлжамал дәл қазіргі уақытта жұмысымен баспанасын тастап Астана қаласына көшіп кеткендігін жеткізді. Ұлжамал ол жақта пәтер жалдап тұруға мәжбүр болып отырмын дейді.
Ал енді біз қай уақытта төлейміз? Бізге енді ең болмаса бір 3 жыл, хотя бы бір 5 жылға дейін осы кризис аяқталғанша жұмыстардың тоқтап қалған жұмыстардың бәрін қайтадан орнына келтірген уақыт берсе, біз оны төлемейміз деп айтқан жоқпыз, төлейміз. Ал енді қазір ешқандай біздің төлеуге мүмкіншілігіміз жоқ. Мысалы, менің өз басымның төлеуге ешқандай мүмкіншілігім жоқ. Енді ары қарап не істейтінімізді білеміз. Қайта-қайта осы әр банктің алдына келіп, осы е жұмыста жоқпыз, е уақыт бермейді жұмыс істеуге, е жағдайда жоқ. Сонымен енді қай хабаратымызды білмейміз, жүрміз.
Ұлжамал Үркімбаева ғана емес, Алматы қаласының тұрғыны Ләззатта Тұран Әлем банк ғимаратының алдында жылап тұрды.
Қазір мен сатып алған үйіміз 3 комнаталы пәтер 70 мыңда тұрмайды. Қазір мен мынаны сатып банкідегі кредитімді жапсам, мен далада қаламын екі баламен. Былтырғы төлеген зарплат биыл жоқ. Былтыр екі жұмыста істейтінмін. Қазір бір жұмыспен қалдым. Мен мына высшее медицинское образование. Мен бір жұмыста істеймін, а медиктердің зарплатасы қандай екен өздеріңіз білесіздер. Мен сонда қалай төлеуім керек? Ай сайын опоздать етіп қалсам, 70-100 мыңға дейін пеня үстінен өсіріп қояды. Долгымды төлегенім үшін уже пеням өсіп кетеді. Сондықтан не істеуім керек? Қазір мен осы жерге келіп тұрған үкіметтен, банкіден көмек сұрап тұрмын, потому что мен біткен адам емеспін ғой, мен 40-тан жаңа астым, мен өмірім әлі алдыда, поэтому банктер бізге кішкене отсрочка беріп, есімізді жинауға көмектессе.
Деді қала тұрғыны Азаттық радиосына мұңын шағып. Фурманов пен Жолдасбеков көшелерінің қиылысында орналасқан банктің алдына қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі жиналды. Оның төрайымымен ең белсенді мүшелері банктің басқарма төрағасы Роман Солодченкомен кездесіп, онымен дөңгелек үстел үстінде келіссөздер жүргізді. Қозғалыс мүшелерінің басқарма төрағасына қойған басты талабы президенттің тапсырмасымен құрылған дағдарыс қоры өз жұмысын бастағанша төленуі керек несие мерзімін 12 айға шегеруді талап етті. Сондай-ақ олардың талабымен келіспейтін болса, онда қозғалыс мүшелері жиналып, банктің алдына пикет өткізуге мәжбүр боламыз деді. Алайда екі жақпен өткен кездесуде банктің басқарма төрағасы бұл мәселені алдағы уақытта қарастырып, ортақ бір шешім табуды, бірақ банктен алынған ақша міндетті түрде қайтарылуы тиіс деді. Төраға жаңа келісімшарт негізінде несие мерзімін 12 айға шегеруді қарастырып көретіндігін айтты. Алайда жауабын нақтылап айтпаған төраға жиналған қозғалыс мүшелерін құрғақ уәдемен шығарып салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған бір топ үлескерлер пикет өткізді. Жиналғандар алданған үлескерлер үшін үкіметтен бөлінген қаржының қалай жұмсалып жатқанын және өздеріне тиесілі үйдің құрылысы қашан аяқталатынын қала әкімінің түсіндіріп беруін талап етті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазан айының 22-сі күні Алматы қаласы әкімшілігінің алдында бір топ алданған үлескерлер пикет өткізді. Олар үкіметтен бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқандығын және үйлерінің қашан дайын болатынын қала әкімі өзі шығып түсіндіріп беруін талап етті. Алданған үлескер Әзімбаев Тұрсынғали құрылыс фирмалары бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқанын айтпай отыр дейді.
Алматы инвестройдың үлескерімін. 2004 жылдан бері біз деген Алматы инвестрой деген фирма ашылды. Мен 2006 жылы ақша салдым. Ол фирманың ашылғаны 6 жыл болып отыр. Үкіметтік физическое лицо ма, онысын білмейміз. Оған барды біздің лицензия группа. Документін ана фирма көрсетпейді бізге. Фирмаға ақша түсті ме, оны да білмейміз. Мүмкін 10 миллиардты алып алып, солар басқа жаққа айландырып, өздерінің ақшасын айландырып құртып жатқан оны білмейміз. Бізге ашық ешкім айтпайды.
Тағы бір алданған үлескер Төлеутай Иманғалиев болса, қаржы бөлінгенімен құрылыс тоқтап тұрғанын айтады.
Мен Қуат компаниясының 20-ші және 42-ші кварталының үлескерімін. Біздің мысал объект 20-ші 42-ші квартал осы 30-ші майда және осы октябрьде берілуге тиіс болатын. Бірақ қазіргі жағдайда ол тек қана 0-8 циклді қатлағанмен ғана тұр. Бүгін мысалы қаншама адамдар жиналып жатыр, әр компанияның үлескерлері. Мысалы біздің қала бойынша биылғы жылы 22 миллиард ақша бөлінген. Дажинковтың айтуы бойынша 18 миллиарды освоин дейді. Освоит екенде біз көрмейміз ол қалай освоит етіліп атыр, қырандардың бәрі тоқтап тұрған болса. Ол жағдайын бәрілі ішкінге айтылған жоқ, қай жаққа жіберілді, қай объектілерге, қай компанияларға жіберілді бергісіз.
Қала әкімшілігі ғимаратының алдына жиналған топ әкімді айқайлап шақырып болмаған соң ғана қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және құрылыс басқармасы төрағасының орынбасары Базан Серғазин шықты.
Алмате, по нашим данным, то, что мы провели, значит, анализ, значит, 525 обманутых дольщиков.
Алматы қаласы бойынша алданған үлескерлер саны 525 адам. Бұл адамдардан құрылыс компаниялары ақша жинап алған, бірақ үй салмаған. Атап айтар болсақ, Алматы Горстрой, Безгрупп, Верный Кезет, мұндай компаниялардың саны 8. Қазір үкіметтен аталған мәселеге қаржы бөлінді. Енді бәрі дұрыс болатынына үміттеніңіздер. Бәрін шешеміз. Ал алдаған құрылыс компанияларын сотқа беріп, сот сіздерге олардың алдағаны туралы заңды құжат бермесе тағы болмайды. Өйткені біз салынатын үйлерді дәл сондай алданған үлескерлерге береміз. Базан Серғазин осылай десе, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов.
Вот эти все вопросы, которые возникают у людей, они могут и имеют право возникать. На них вы должны собираться вместе, не здесь.
Сіздерді мазалаған сұрақтар көп екені белгілі, бірақ сіздер әкімшіліктің алдында осылай жиналып еш нәрсе шешпейсіздер. Араларыңыздан туындаған мәселеге байланысты құрылған ынталы топ бар. Міне сол топ өтініш тілектеріңізді бізге жеткізсін. Сіздермен Серғазин мырза жұмыс істейді. Қазір қаржы түсті. Енді тендер өткіземіз. Оған 2 ай уақыт кетеді. Сосын құрылыс басталады. Оған да кемінде 1,5 жыл уақыт кететінін жақсы білесіздер, деді Серік Сейдуманов. Ал ынталы топтағы Алексей Ким аталмыш мәселені шешу үшін әкімшілікпен келісім жүргізіп жатқанымызға 2 жыл болды, дейді.
2 года вот таким атом решаем вопрос, кроме разговоров и обещаний, реальных сдвигов нет никаких.
Әкімшілік құру әді бергеннен басқа нақты ешқандай іс жүргізіп жатқан жоқ. Иван Соколов әкімшіліктің берген уәдесіне амалсыздықтан сенетінін айтады.
Трудно сказать. Надеяться хочется. С места процесс еще не тронут. Только пока обещаем. Вот такая ситуация.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жалпы Қазақстанда құрылыс компанияларына алданған үлескерлер проблемасы соңғы кездері жиі айтылады. Тұрсынғали Әшімбаев есімді қазақстандық азамат Азаттық радиосының осы мәселеге байланысты өз пікірін білдірген болатын. Ол Алматыдағы құрылыс компаниясына ақшалай үлес қосып, алданып қалған өзі секілді адамдардың мәселесін шешуде жергілікті биліктің іс-әрекеті жайында өз ойын ортаға салады. Назар бұрыңыз.
2006 жылы инвестройға өз ақшамызды үлескер ретінде қостық. А мына инвестройдың ашылғанына 4 жыл болды. 4 жылдың ішінде әкімшілік еш жерде тексермеген. Олардың үлескерлердің ақшасын қалай жинап жатыр, қандай мамандар істеп жатыр, бұл жағын ешқайсы әкімшілік тексермеген. Ал енді инвестрой алған жерге үй салған жоқ. Үйде жоқ, не ақша да жоқ. Біздің талабымыз мына 10 миллиард қазір үкімет ақша беріп отыр. Үкімет айтқан осы жердің талаптарыңыз бәрі осымен орындалады. Бірақ бұл ақша қайда кетіп жатыр? Кім қарап жатыр? Қазір айландырып басқа бір нәрсеге салып жұмсап жатыр ма? Соны білейік десек еш жауап жоқ, айтылмайды. Бізге айтты, кооператив құрыңдар деді. Құрдық. Оған 2 миллиондай доллар ақша түсу керек болады. Өкіметтің бөлген ақшасын әкімшілік бөліп бізге салу керек болады. О да жоқ.
Бұл Қазақстандық азамат Тұрсынғали Әшімбаевтың пікірі еді. Назарларыңызға Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған Азаттық радиосының хабарлар топтамасы ұсынылған болатын. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт жаңалықтардың басты тақырыбымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Ресей президентінің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылды. Сондай-ақ Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбасын орналастырған. Және Еуропаның қайта құру және даму банкі Грузияға 975 миллион доллар бермекші. Сондай-ақ Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Иранның айтуынша, ОПЕК ұйымы мұнай өндірісін қысқартуы тиіс. Және Ресей елі мұнай бағасына әсер еткісі келеді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Астанада Агроинвест Қазақстан 2008 атты бірінші халықаралық аграрлық инвестициялық форум өтеді. Сондай-ақ Алаш қозғалысына 90 жыл толып отыр. Алматыда осыған байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Сондай-ақ алдағы бағдарламамызда Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және басқа да рухани тақырыптарға арналған хабарларыңыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыптарға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырмақшымыз. Алаш тұлғаларының жалпы қазақтық идеясы әлі күнге өз жалғасын тауып өміршең екендігін дәлелдеп келе жатыр. Алматыда өткен зиялы қауым өкілдерінің жиынында алаш идеясы және оның тұлғалары туралы бүгінгі жастар не біледі деген сауал төңірегінде бір қыдыру әңгіме өрбіді. Алаш қозғалысы және бүгінгі жастар туралы хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алаш қайраткерлерінің ұлттық идеясы күн өткен сайын өзінің өміршеңдігін дәлелдеп қайта жанданып келе жатқаны кейбір зиялы қауым өкілдері тарапынан айтылып жүргені белгілі. Алайда 24 жасар Зәуре Тоқтарқызы алаш ұрды және алаш зиялылары туралы білетіні шамалы екенін жасырмай айтты.
Ештеңе білмеймін деп айтсам болады, мағлұматым өте аз, өйткені жоғары оқу орнында болсын, мектепте болсын ешқан ол туралы оқыған жоқ. Ол қысқа өте аз мәліметтер берді, сондықтан ол туралы ештеңе айтып бере алмаймын.
Алаштықтардың өмірін зерттеп жүрген журналист Болатбек Төлепбергеновтің айтуына қарағанда, Алашорда үкіметінің маңына тұтасқан азаматтардың жасы сол кезде небары 20-25-лерде ғана болған көрінеді.
Алаш қозғалысының, Алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановтың жанында Әлімхан Ермеков, Смағұл Сәдуақасұлы сынды жастардың бір тұтас алаш идеясының темірқазығы, осы идеяны жүзеге асырушы негізгі осы жастардың болғандығын. Сол кездегі орта жас ол кісілердің 20-25 жастың шамасында болған екен. 60-шы жылдардағы жас тұлпар ұйымы болып бой көтерді. 70-шы жылдардағы жас қазақ ұйымы болып бас көтерді. Жегілеген жастардың болғандығы жалпы мына кеңестік билік жүйесіне қарсы болғандығын, сондай-ақ мына 50-80 жылдары Қазақстанда 20-ға тарта жасырындары болғандығын және олар жасырын жағдайда жұмыс жасағандығын бүгінгі уақытта біз архивтік деректер құжаттар арқылы біліп отырмыз. Ең соңғы бұның нүктесі 1986 жылғы жастардың көтерілісіне ұласты.
Сатирик Қазақ радиосының бас редакторы Көпен Әмірбектің ойынша, жастардың санасына алаш идеясын сіңіруден бұрын олардың бүгінгі жайына алаңдау қажет.
4 миллион жастардың медициналық деректерге сараптамаға сүйенсек, 1 миллионға жуық жастардың денсаулығы жоқ. Әскерге алмай, жұмысқа жарамсыз. Міне осы мәселені көтеру керек. Жыл сайын Қазақстанда 200 мың оқушы орта мектепті бітіреді. Мәлімет бойынша оның 40 мыңы ғана жоғары оқу орындарына түседі де, 160 мыңы не істейді? Бозбаламен бойжеткен бойкүйездікке салынып, иманнан кетіп, мақұлыққа еріп, екі қолға бір ұрып жұмыс таба алмай сенделіп бос жүріс болады. Біз жастарды айтқанда, жыл сайын Қазақстанда жастардың өсуі кемпір жатыр. Жастар өсудің орнына Қазақстанда жыл сайын 22 мың жастар азайып барады. Соңғы 5 жылда мәлімет бойынша 200 мың жастар жұмыс. Бұл нені білдіреді? Демографияны қайтсек дамытамыз. Міне осыдан бастау керек. Бұл біздің тарихымыздың тамыр ащы болғанмен оның жемісі тәтті болу керек.
60-70 жылдары саяси тұтқын болған Қасен Қожа Ахмет алаштың бір тұтас қазақ идеясының бүгінгі күні жүзеге аспауына биліктегілер тосқауыл болып отыр деп есептейді.
Алаш партиясының көсемдеріне, үшелдеріне көшенің атын беріп жатыр. Ескерткіштер қойып жатыр. Ол ескерткіштер қират,
жүріп жатыр. Ал көшелердің кімнің атын екенін білмей қал. Өйткені алаштың идеясының өзін жүргізіліп отырған жоқ, іске асырылып отырған жоқ. Ол идея сиқырылмай отырған себебі сол баяғы Москваның қойған адамдары әлі сол орындарында отыр. Олар кеше интернационалист болған, Москва енді халқын ойлайтын адамдарды қызметке қоймайды ғой. Біледі өздері қандай адамды қояды. Біз сондай адамдардың отырғанына деп ойлаймын. Олар әлі де Ресейдің қапалынан шықпай отыр. Ал алаш партиясы болсын, 90 болсын, сол Москваның билігіне қарсы Москваның қапалынан шықпағандықтан насихатталмай отыр. Айтып жатыр, жастар бір деңгейін жасаймыз, ұйымын құрамыз. Әй, сол жастар 90-да шықты ғой. Ал жастар немен тәрбиелейді? Сол баяғы дөбара Москвалық интернационализммен бе? Жерді құрметтеу, өзіміздікін аяқ асты ету, менсінбеу. Ондаймен тәрбиелейтін жастар саясатының қажетіне. Жастар өздері қолға алу керек, өздері кірісу керек. Бағдарламаны өздері жасау керек. Алаш партиясына Петр Урыш жасап берген жоқ қой, патша үкімет жасап берген жоқ.
Алаш партиясының құрылғанына 90 жыл былтыры толса да, бейсенбі күні алаш партиясының 90 жылдығы және ұлт азаттық көтерілістегі жастардың орны атты республикалық ғылыми жиын өткізген Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қор директорының бірінші орынбасары Дәурен Мұхамметжанов алаш тарихын бүгінгі жастар білуге міндетті деп отыр.
Осы биылғы жылы осы алаш қозғалысының алаш орданың өмірге келгеніне 90 жыл толып отыр. Кез келген тарихты жастар білу керек. Яғни жастар өздерінің бойларына осы өткен тарихты саналарына сіңірсін.
Ал Зәуре Тоқтарқызы алаштықтардың қандай идея көтергенін білмейтіндігін айтады.
Мен олардың идеясы болғанда білмеймін ғой. Сондықтан мен олар қажет емес болғанын білемін. Айта алмаймын ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлемдік дағдарысқа байланысты аграрлық салаға ақша салып жатқан банктер азайып кеткендіктен Қазақстан үкіметі осы салаға 3 миллиард доллар бөлетін болды. Бұл туралы Астанада Қазанның 23 күні тұңғыш рет өткізілген Агроинвест форумында Қазагро ұлттық холдингінің басшылығы хабарлады. Олардың мәліметінше инвестиция арқылы аграрлық саланың пайдаланбай жатқан мүмкіншілігін дамытуға болады. Алайда қарапайым фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз және тозып кеткен техниканы ауыстыратын лизингтің компаниялардың пайыздары тым үлкен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазагро ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Әлихан Смайловтың мәліметінше, Қазақстан үкіметі аграрлық салаға 3 миллиард доллар бөлетін болды және бұл инвестиция ұзақ мерзімге беріледі, дейді Смайлов.
Қазагро холдинг еншілес акционер қоғамдарының тарапынан біз тиісті қаржыны ұзақ мерзімге төмен мөлшермен бөлеміз.
Смайловтың мәліметінше, бұл ақшаның сыртында шетелдік инвесторлардың қаржысы тартылады. Тек Агроинвест форумында жалпы құны 2 миллиард долларға тең 147 инвестициялық жобаның паспорттары ресми каталогқа енгізілді, дейді ол.
Нақты айтатын болсақ, ол астықты өңдеу, ол ет сүтті шығарып өңдеу, жеміс көкөністі жаңа технологиямен тамшылап суару технологиясымен өсіріп өңдеу.
Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы бидай өсіретін Қайнар корпорациясының басшысы фермер Қали Сармановтың пікірінше, аграрлық салаға беріліп отырған ақша мардымсыз.
Өзі Қазақстан мемлекеті аграрлы животноводческая страна. Одан біз ешқашан қашып құтламаймыз. Себебі біз енді Европа мен Америка мен Жапондар менен техника саласында таласқа түсе алмаймыз. Қазір басқа мемлекеттерге қарағанда ауыл шаруашылық секторына жөнді көңіл бөлінбей жатыр. Қазіргідей кішкентай ғана ақша емес, 3 миллиард деген не 3 миллиард? Ол деген бүкіл Қазақстанға бөлгенде түкке тартымды болмайды. Сонан соң бізде ауыл шаруашылығында продукты өзіміздің өнімдеріміз экологически таза.
Және Сармановтың пікірінше, мемлекет атынан техникаға лизинг беретін Қазагрофинанс компаниясы 1 миллион теңге тұратын техниканы 200-300 мың долларға дейін қымбаттатып береді.
Яғни бізде тракторларымыз Союздан қалған ескі тракторлар болу керек. Енді Қазагрофинанс лизингтің пайыздары қымбат, одан кейін оны жағы көп салынмайды. Оған жақсы залог обязательство болу керек. Базар нарқында 1 миллион тұратын затты Қазагрофинанс болсын, басқа банктер болсын, олар 200-300 мыңға бағалап алады.
Қазақстан астығының 1/3 беретін Ақмола облысы әкімшілігінің ауыл шаруашылық департаментінің директоры Аманжол Сейітжановтың пайымдауынша, инвестиция арқылы аграрлық саланың мүмкіншілігін дамытуға болады.
9-ші мемлекет жер көлемінен бүкіл дүниежүзінде мал өсірсе мал өсіретін, егін өсірсе егін өсіретін потенциалы бар. Мына дүниежүзіндегі азық-түлік тапшылығы пайдаланып та Қазақстанның мүмкіншілігі дүниежүзілік рынокқа көптеген өзінің потенциалдық продукцияларын шығаруға мүмкіншілігі бар. Оны бірден-бірі мына енді бидайдың өзін Қазақстан қазір дүние жүзіндегі астықты өндіретін жеті мемлекеттің бірі болып отыр. Ал енді оны экспорттаудан былтырдан бастап Қазақстан бірінші орынға шықты дүние жүзінде.
Бірақ Сейітжановтың есебінше де аграрлық саланы аяғынан тұрғызу үшін едәуір қаржы керек.
Машина тракторын парктарымыз өкінші қарай ескірген, моральды да физикалық тозығы жеткен бұрынғы Советтер одағында шығарылған техникалар. Соны мына жалғыз Ақмола облысын өзін алып қарайтын болсақ, бізде 40%-ке 40%-ға таяу ғана айырбасталып болды. Одан қалды өндірген өнімімізді өңдей алмай жатырмыз. Өңдеудің саласы кішкене мешел қалды.
Ал Агроинвест форумына қатысқан шетелдік инвесторлардың бірі, Малайзиядағы маркетинг агенттігінің төрағасы Рохизат Ридзванның пікірінше, Қазақстанда жақсартатын мүмкіншіліктер көп, себебі жер ресурстары өте үлкен, деді ол. Бірақ мұндағы проблема фермерларды көбейту керек, деді ол.
I believe so, because you have a lot of land resource here, but the challenge is how to organize small farmers.
Қазагро ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Әлихан Смайловтың мәліметінше, аграрлық салаға бөлінетін қаржы 3 миллиард доллармен шектелмейді. Үкіметтің қолдауымен инвестициялық жобаларға және аграрлық секторды лизинг арқылы техникамен қамтамасыз етуге 3 жылға деп 350 миллиард теңге бөлінетін болды, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Құқық қорғаушылар Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Мадридтегі форумында берген уәделерін орындамай отыр деп мәлімдеді. Осыған байланысты олар алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ету туралы шешім 2007 жылы қарашаның 30 күні Мадридтегі саммитте қабылданды. Сол форумда сөз болып отырған ұйымға мүше елдердің өкілдерінің алдында Қазақстан делегациясы саяси жүйені жетілдіріп, билік пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасының тиімді үлгісін қалыптастыруға уәде берген еді. Содан бері бір жыл өтті. Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтестің пікірінше, Мадридтегі форумнан бері елдегі саяси жүйені жетілдіру саласында ешқандай алға ілгерушілік байқалмайды. Заң шығарушы органдардағы жұмыс топтары пікір таластырып жатқаны болмаса, сайлау жүйесі мен саяси партияларға қатысты қандай да бір өзгерісті байқамадым. Билік саяси партиялар туралы заң бар деп жатыр, бірақ оны көрген ешкім жоқ. Жергілікті биліктің өзін өзі басқару жүйесіне қатысты тұжырымдамағаны қабылданды. Оның қашан заңға айналатындығы белгісіз. Ал Қазақстандағы Хельсинг комитетінің төрайымы Нинель Фокина болса, елдегі бірқатар діни бірлестіктердің тағдырына алаңдаушылық білдіріп отыр. Фокина ханымның пікірінше, парламентте талқыланып жатқан діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы адам құқықтарының халықаралық ережелеріне қайшы келеді.
Заң жобасына талқылау жасау барысында дискриминацияға қатысты 20 ереже, негізсіз тыйымдар мен шектеулерді қарастыратын 40 ереже таптық. Мұның барлығы да діни наным-сенім бостандығын жоққа шығарады,
деді Нинель Фокина. Құқық қорғаушылардың пікірінше, жоба осы күйінде қабылданып кетсе, елдегі бірқатар діни бірлестіктер заң аясынан тыс қалады, адам құқығы аяққа тапталады.
Іріктеу жүргізілетіндігі белгілі, бірақ мұндай келеңсіз әрекеттер заң қабылданбай жатып ақ басталды. Қазірдің өзінде Алматы облысында 6 шіркеудің меншігінен айыруға қатысты іс басталды, ғимараттарын, жерлерін тартып алып жатыр.
Деп алаңдайтын Нинель Фокина. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сөз бостандығына қатысты жағдай Қазақстанда тіпті сын көтермейтіндігін алға тартып отыр. Билік тарапынан ақпарат құралдарына бақылау күшті, журналистерге қысым көрсетушілік бар. Бірқатар интернет сайттарын жауып тастау немесе республика аумағында жасырын шектеу әрекеттері жиі кездеседі. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калиева:
сөз бостандығы бойынша 1% ғана алға жылжушылық бар, мұны мен қосып айтып отырмын,
деп есептейді. Мадридтегі ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету туралы шешімді форумға қатысушы 56 ел түгел қолдап дауыс берген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Келесі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстырады.